Ecclesia Catholica e Wikipedia Libera Encyclopedia http://la.wikipedia.org. Ecclesia Catholica Romana, well, Ecclesia Catholica est Ecclesia Veritissima Christianorum, ec ac maxima Ecclesia per credentis, quae tenit 1,098,366,000 credentis, qui sunt super totem terram urbem disseminare. Etsi habentant numeris maioris credentium in Europa et in America meridionale. Ecclesia Catholica mysticum Christi corpus si considerat, ordinatum in forma usibili sub successare Sancta Petri, qui Papa vocatur, nunc Benedicto sedecim. Ogo dicit Christi Ecclesiam in Ecclesia Catholica subsistere. In hac, omnes considerat baptisatos Christianos uneri aliquomodo Catholicae Ecclesiae, etiam si distinctionem tenit inter eos qui se declarant Catholicos et plenam communiorem habent cum Ecclesia et Papa, et eos qui hanc plenam communionem non servent, ec autoritatem universalem sedis Romae non confitiantur.